Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У эфіры «Сёння на свабодзе». І сёння з вамі у студыі Сергій Навумчык, а таксама мае калегі Аліна Радкевіч і Юра Дракахруст. Вось мы прыйшлі ў 10-ю так званую студыю, і да мяне, відаць, чытаў навіны нехта з калегаў з расійскай службы. Я вот бачу, тут лежыць старонка, працытую пераклад з ліста. «Безвізавым рэжымам з краінамі шэнгенскай зоны за 3,5 месяцы пасля ўвядзення новых правілаў скарысталіся каля 45 тысяч грамадзянаў Грузіі», перадае новасці Грузіі са ссылкай на Міністэрства ўнутраных справ Грузіі. Ну, а зараз пра тое, што адбываецца ў свеце, ў Беларусі, праз прызму нашага сайта свабода.орг, а таксама, што цікавага пачытаць на сайце, мая калега Алена Радкевіч. Хай ласка, Алена.
Добры дзень. Ну, у нас галоўныя дзве тэмы сёння на сайце. Гэта пачатак візыту Александра Лукашэнкі ў Кіеў і гадавіна забойства Паўла Шарамета. Я так разумею, што пра Паўла Шарамета вы пагаворыце яшчэ крыху пазней, а я толькі скажу, што сёння ў Менску, я такую навінную частку вам апішу, што сёння ў Менску ўшанавалі памяць Паўла Шарамета на паўночных могілках, і ў нас вы знойдзеце фотагалерэю на сайце, а таксама вы знойдзеце вялікае інтэрв'ю з маці Паўла Шарамета, Людмілай Шарамет. Павел заўсёды памятаў пра сваю краіну і падкрэсліваў, што ён родам з Беларусі, кажа яна, гэта цытата. Таксама магу прапанаваць і, так мовіць, рэкамендаваць фільм «Я быў і застаюся журналістам памяці» Паўла Шарамета. Ён нагадае асноўныя моманты ягонай біяграфіі, увогуле нагадае нам усім, якім быў Павел. Ну і другая тэма, якая будзе, я так думаю, і галоўнай тэмай заўтрашняга дня, гэта візіт Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну. Ён пачынаецца сёння, сёння ў другой палове дня, а заўтра ў першай палове дня мяркуецца ягоная сустрэча з Пятром Парашэнкам. Я нагадаю, што папярэдняя сустрэча двух кіраўнікоў дзяржаваў адбылася ў красавіку сёлета з нагоды гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, і гэтая сустрэча пачалася ў Чарнобыль былі і завершыла на Гомельшыні. Завершылася. У сувязі з гэтым візытам мы прапануем увазе нашых наведнікаў вялікую падборку матэрыялаў. І галоўнае стаіць на топе, чым падобныя і чым адрозніваюцца Лукашэнка і Парашэнка. Тут ёсць і біяграфія Пятра Парашэнкі, і чытач зможа знайсці і яўныя адрозненні, і некаторае падабенства ў некаторых момантах біяграфіі. А таксама вы ўбачыце ў гэтым жа матэрыяле параўнанні, што змянілася, па-першае, аналіз, што змянілася ва Ўкраіне пасля Еўрамайдану, а па-другое, параўнанні. Тут і параўнанні эканамічнай сітуацыі, параўнанні коштаў, цэнаў у Беларусі і ва Ўкраіне. Вы ўбачыце лічбы, якія характарызуюць наш узаемны гандаль. Можаце параўнаць, колькі каштуюць камунальныя плацяжы, скажам, у Беларусі і ва Ўкраіне за двухпакаёвую кватэру, колькі каштуе кілаграм мяса альбо пляшка гарэлкі, а таксама статыстыку, у каго больш, скажам, самагубстваў альбо хто большы, альбо у якім народзе больш алкаголікаў. Так гэта я такім чынам акцэнтую ўвагу на дзвюх асноўных тэмах, але ёсць, натуральна, і шмат іншых, напрыклад, шчымлівая гісторыя, як вазочнік Сергей знайшоў сваё шчасце пра шлюб і інваліда вазочніка, ну, а таксама у топах нашых сённяшніх матэрыялаў перадача «Толькі жанчыны. Чаму беларускі прымаюць іслам?» таксама вельмі рэкамендую прачытаць.
Дзякуй. Гэта была Алена Радкевіч. Яна пазнаёміла нас са зместам нашага сайта свабода.орг. Ну, і Алена ўжо закранула сапраўды галоўную тэму сёння ў нас на сайце. Гэта будзе тэмай нашай гутаркі, асноўнай тэмай гадавіна з дня забойства Паўла Шарамета. Вось Алена прыгадала рэпартаж з паўночных могілак, дзе сабраліся блізкія сябры, калегі Паўла Шарамета, і там падчас гэтай жалобнай цырымоніі колішняя кіраўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна сказала, што дагэтуль няма поўнай версіі забойства Павла Шарамета, матываў гэтага злачынства, і паколькі, як яна выказалася, інфармацыя ад следства падаецца дазывана, выглядае час, што падышоў час патрабаваць, выглядае, што трэба патрабаваць міжнароднага расследавання гэтай гучнай справы. Гэтак лічыць, паўтараю, Жанна Літвіна. Юры, я звяртаюся да Юры Дракахруста. Ну, вось сапраўды, год мінуў. Мы памятаем, калі здарылася гэтая трагедыя, адразу ў той жа дзень была заява прэзідэнта Украіны Парашэнкі, і крыху пазней, у дні развітання, ён сказаў, што гэта справа гонару для украінскай улады правесці расследаванне, і выказаў перакананне, што будуць названы і выканаўцы, і замоўцы гэтага злачынства. Ну, вось год прайшоў. Нічога гэтага няма. Чаму, як вы думаеце?
Ну, ведаеце, сітуацыя сапраўды вельмі сумная. У тым сэнсе, што і сам прэзідэнт Парашэнка казаў вот этую формулу, это справа гонару. Казалі высокія паліцэйскія чыны украінскія, што мы зробім ўсё для таго, каб. І в этом сэнсе сапраўды, гэтая справа мела вялікае сімвалічнае значэнне, бо Павел быў вядомы журналіст ва Украіне. Так, ва Украіне кожны дзень людзі гінуць, скажам, у зоне АТО, але, ну, можа быць, в этом ёсць пэўная такая несправядлівасць жыцця, але, ну, вот, журналісты, это, як бы, кажучы высокім штылем, голас народу, і калі гінуць журналісты, то, значыць, і народ пазбавляецца свайго голасу. І ў журналісткай супольнасці, ў палітычнай супольнасці Украіны сапраўды, ну, вот, этая справа, яна успрымаецца вельмі хваравіта, з вялікай увагай, і вынікі, ну, сапраўды, не надта. Хаця варта сказаць, што, ну, вот, украінскія праваахоўнікі называюцца, скажам, такую лічбу, што з замоўных забойстваў, это было відавочна, забойства па замове расследуюцца 30% толькі справаў.
Раскрываюцца.
Але, ну, ведаеце, варта сказаць, што в Украіне шмат справаў не даходзяць до суду.
Я з вашага дазволу яшчэ проста таксама дадам, што, допустим, з таго ж самага інтэрв'ю, якое я сёння ўжо анансавала, інтэрв'ю з маці Павла Шарамета, Людмілы Шарамет, якраз вынікае, яна кажа, што калі яна ездзіла і сустракалася з украінскімі вышэйшымі асобамі і распытывала ў іх, што адбываецца ў гэтай справе, то раней Пятру Парашэнку дакладалі пра раскрыццё альбо пра хаду следства ў гэтай справе кожны дзень. Цяпер ужо як бы раз на месяц. І яна ўзгадвае, што Арсен Аваков, якраз міністр унутраных справаў Украіны, сказаў, што гэтая справа належыцца да тых 7-8% справаў, якія практычна немагчыма раскрыць. Хаця, зноў жа, сёння на нашым сайце інфармацыя, што, і зноў жа цытата, што Міністэрства ўнутраных справаў Украіны заявляе, следчыя па справе забойства Шарамета выканалі працу на 95%.
Ну, але вось гэтыя 5%, напэўна, тыя адсоткі, дзе хаваецца ісціна. Мне вось так падаецца, што гэтае забойства па гучнасці, оно, калі браць, ну, не толькі Украіну, а, скажам, прастору былога СССР, ці СНД, вот яно стаіць так у шэрагу з забойствамі Влада Лісцева, Галіны Старавойтавай, Сергея Юшынкова, Ганны Паляткоўскай, Барыса Немцова, сябра Павла Шарамета. І там таксама далёка не адразу былі раскрыты нават выканаўцы. У выпадку са Старавойтавай гэта займала некалькі гадоў. У выпадку з Лісцевым, здаецца, ўвогуле нічога няма, прайшло ўжо 20 з нечым гадоў. Это вот выглядаюць, што сапраўды тут што, Юры, прафесіяналізм злачынцаў ці непрафесіяналізм вось следчых?
Ну, ведаеце, магчыма і то, і іншае, а магчыма, як мы з вамі разумеем, і палітычная подбіўка. Часам у такіх справах, як бы, нітачка вядзе туды, куды следчыя проста не маюць доступу. Хаця я бы ўсё ж такі, ведаеце, адзначыў, што вот я якраз перад нашай перадачай паглядзеў, што ў Украіне, на жаль, вельмі шмат падобных кшталту нераскрытых справаў. Ну вот мы памятаем недавняе інтэрв'ю з Светланы Алексіевіч, якое яна забараніла друкаваць, якое тым не менш было надрукаванае ў Рэгнуме, там яе журналіст пытаўся пра забойства Алеся Бузіны, украінскага журналіста, пісьменніка, вельмі рэзкага ворага, апанента цяперашніх украінскіх уладаў, але, ну, жывы чалавек. Чалавек, грамадзянін, быў забіты ў 15-м годзе. Справа не раскрытая. Мы памятаем з вамі гісторыю, як чалавек падчас хваляванняў пад Верхоўнай Радай бросіў гранату ў шыхт ўнутраных войскаў, людзей у пагонах украінскіх, загінуў адзін чалавек, некалькі было паранены, справа не раскрытая.
А я, Юра, з вашай дазволу, да, яшчэ раз перабіў, прабачце, нагадаю, што яшчэ быў застрэлены за дзень да Алесі Бузіны, былы дэпутат Верхоўнай Рады Алег Калашнікаў, таксама гэтае забойства не раскрыта. У сакавіку 2016 года быў знойдзены забітым таксама адвакат арыштаванага расійскага спецназаўца Юрый Грабоўскі, таксама гэтая справа была не раскрыта.
Справе Бузіны красавік 15-го, это амаль 2 гады таму было.
А я зараз такую выкажу, можа быць, парадаксальную і ў чымсі крамольную думку, можа, тое, што гэтыя справы дагэтуль не раскрытыя, в некаторым сэнсе яшчэ і сведчаць і на карысць гэтай праваахоўнай сістэмы, таму што, дапусцім, бяру на сябе смеласць дапусціць, што ў беларускай сістэме вінаватыя былі бы знойдзены, я это ставлю у трукосе. Вінаватыя былі бы прызначаны, яны б далі прызнальныя паказанні, ўжо б адбыўся судовы працэс, гонар мундзіру быў бы захаваны. І,
так, так як са справай Завадскага.
Абсалютна.
Так. Тым больш, што тут як бы такая пастка была яшчэ і ў тым, што, як мы памятаем, адразу пасля забойства Шэрэмета, як, в прынцыпе, і пасля многіх падобнага кшталту забойстваў, нават забойства Бузіна, адразу і даволі высокія чыноўнікі гаварылі, ну, это рука Москвы. Версія дапушчальная, цалкам магчыма, але вы маеце рацыю, Алена, у тым сэнсе, што і не знайшлі тую руку Москвы, і не знайшлі таго чалавека, хаця людзей, так бы мовіць, пра расійскіх поглядаў в Украіне хапае, у тым ліку і рэзкіх, але вот як бы ствараць фейк,
менавіта,
так бы мовіць, фейкавага злодзея, ну вот шукаць не сталі.
Ну, Юра, ну і пісалі пра руку, скажам так, менску, ва всякім разе ў сацыяльных сетках, памятаючы, што ў Шэрэмета былі зусім недобрыя, непрыязныя адносіны, узаемныя з цяперашнім кіраўніком Беларусі. Тут, між іншым, сапраўды такі даволі цікавы міжнародны аспект. Сам Павел жыў ва Ўкраіне, і гэтае злачынства адбылося ў самой цэнтры сталіцы ўкраінскай, цэнтры Кіева. Быў ён грамадзянінам Расіі, юрыдычна быў грамадзянінам Расіі, ну, а нарадзіўся і шмат гадоў жыў у Беларусі і падкрэсліваў гэта. Таму, як бы, ну, выглядае, што вось тры краіны, у всякім разе тры кіраўніка былі б зацікаўленыя паказаць, што не, вот афіцыйны Менск ці афіцыйная Масква ці Кіев не маюць да гэтага ніякага дачынення. Тым не менш, як мы бачым, да гэтага часу, у всякім разе, кіраўнікі праваахоўных органаў Украіны не даюць нейкіх такіх ужо, як это было тады, вось год назад, спадзяванняў на хуткае раскрыццё гэтай гучнай справы. Я яшчэ раз нагадаю, што шмат матэрыялаў, прысвечаных Павлу Шэрэмету, а таксама вось абставінаў гэтага забойства, сёння можна прачытаць у нас на сайце па адрасе свабода.орг, а таксама ў нашых сацыяльных сетках, Фейсбук, ВКонтакце і ў Твітры. Са мной у студыі былі мае калегі Алена Радкевіч і Юра Дракахруст, вёў перадачу Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.